Brothers and sisters, what a humbling experience.
Миний хүндэлтэй баатруудаас хинхэн зогсож байсан энэ эндэр дээр зогсох энэ хин агшинд даруусах сайхан мэдрэмж надад төрж байна. Би зүрх сэтгэлтэй байгаа бодлуудаасаа танартай уулзахыг, ялангуяа өсвөр үеийнхэн тандаа ярихыг хүсч байна. Бушглогч бөгөөд агуу дайчин эрэг Йошио бол хуучин гэрээний агуу баатруудын нэг билээ. Тэр эрхийн дүүлчлэх вэ гэдгийг өнөөдөр өөрсдөө сонго. Харин би болон манай гэрийнхэн бид эзэн дүүлчлэн хэмээх энэхүү урилгыг өөрийн удирдсан Израилийн хүүхдүүдэд өгчээ. Йошуагийн энэхүү тунхаглал сайн мэдээнд үнэхээр хүрэгцсэнийг нь харуулдаг. Йошуагийн хувьд, мөн бид бүгдийн хувьд сайн мэдээний зарчмуудад хүрэгдэхүүл явцсан сайн мэдээний зарчмуудын дагуу зөв шударгаар амьдарч, их эцэнтэй эсэн гэрээнүүдтэй үнэн ч байснаар хэрэгждэг билээ. Би гэр бүлийнхээ түүхээс буюу өөрийн баатруу тэмийн хүндэлдэг хүмүүсийнхээ нэгнийх нь хүрвэлтийн түүхээс суулцахыг хүсч байна. Түүний нэрийг Агнес Хоган гэдэг байсан бөгөөд тэр эмэгтэй нөхрийнхээ амт 1861 онд Шотландд байхдаа сүмдээсчээ. Тэд их орондоо ихэд гадуурхагдан хавчигдаж байсан учраас хүүхдүүддээ Америк руу цагаалжсан ажээ. Агнес хэдэн жилийн дараа бэлэсвэрч 8 хүүхдээ мөр бүтэн гэж цэцгэлэн явуулахын тулд шаргуу ажилладаг байлаа. 12 настай охин Изабелд нь сүмийн гишүүн бас нэгэн баян гэр бүлд үйлчлэгчээр ажиллах завшаан олджээ. Изабел тэдний том байшинд амьдарч, жаахан хүүхдүүдийг нь харж өгч тусалдаг байлаа. Хөтөлбөрийнх нь хөлсөнд багахан мөнгийг 7 хоног бүр ээжд нь төлдөг байв. Тэд удалгүй Изабелийг гэр бүлийнхээ гишүүний нэгэн адил үздэг болж, бүжгийн хичээлд явуулан гоё хувцсам сүүлж, жүжиг үзэх гэх мэт олон үйл ажиллагаанд оролцуулдаг болсон ажээ. Энэ хүү онцгой боломж 4 жил үргэлжилсэний эцэст Изабелийн ажиллаж байсан гэр бүл өөр мож руу ажлын шаардлагаар шилжих болсон байна. Тэр гэр бүл Изабелд ихэд хайртай болсон учраас ээж Агнес дээр нь хурч ирэн охиноо аль боёсоор үрчлүүлээд хэмээн гуйжгэн. Тэр Изабелийг сайн боловсралтай болгож, сайн хүнтэй гэрлүүлэн түүнийг хүүхдүүдтэйгээ хамт хөрөнгийнхөө өв залгамжлагч болгоно гэж амлав. Түншлэн тэд Агнест ч цаашид мөнгө төсөөл байх болно гэдгээ бас хэлжээ. Тарчиг хомсхон амьдралтай их хүн бэлэсэн эмэгтэй энхүү хүнд шийдвэр гарах хэрэгтэй болоход тэрээр хормын төдийд ч эргэлзээгүй юм. Олон жилийн дараа эмэг ихэнхи тухай зөв охиныхын битсэн өгсгийг та бүхэн сонстоо. Тэр их хүний хувь тайртай учраас үгүй хэмээн хэлж чадах байсан ч түүнд үнээс өөр илүү чухал шалтгаан байсан юм. Ас олын Шотландаас сайн мэдээний төлөө саад бэрхшээл зовлон зүтгүүрийг туулан ирж, ас холоос олж авах гэж зорин ирсэн чухам тэрэл зүйлийг нь охин нь алдахыг тэрээр зөвшөөрөөгүй юм. Уг баян гэр бүл янз бүрийн шалтгаан тооцсон ч, Изабел уйлан өөрийг нь явуулаач гэж гуйсан ч, Агнес шийдвэрээсээ бутсангүй. 16 настай Изабел тэр үед амьдрал минь ингээд сүрдэг байжээ хэмээн боджээ. Изабел Хоган миний элен цэмээ бөгөөд би ээжийнхэн зүрх сэтгэлд хүчтэй гэрчлэл, агуу итгэл үнэмшлийнхэн лөө охиныхоо сүмийн гүнжлэлийг дэлхийн сайхан амлалтуудаар солиагүйхэн лөө түүнд төлийн их баярлан талархаж явдаг билээ. Өнөөдөр түүний урдмын хэдэн зуун хүн сүмийн гүнжлэлийн ажлыг эдэлдэг бөгөөд тэд Агнесийн гүнзгий итгэл болоод сайн мэдээнд төрүүлснийх нь ашиг тусыг хүртсэгсэд юм. Залуу найз нараа, бид хэцүү цаг үед амьдарч байгаа бөгөөд та нарын өдөр тутам бүр цаг тутам гарах ёстой болдог шийдвэрүүд мөнхийн үр дагавартай билээ. Өдөр тутмын амьдралтаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд тань хожим өөртөө нь юу тохиохыг тодорхойлдог. Хэрвээ та нарт Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүм бол дэлхий дээрх Бурхны хаан цус гэсэн гүн гүнзгий гэрчлэл хийгээд итгэл үнэмшлийн баталгаа байхгүй бол энэ хүү баталгааг олж авах зүйлийг хийх цаг нь зөвхөн одоо юм. Тийм баталгааг олж авахд шаардлагатай хичээл зүтгэлийг хойшлуулах нь та нарын бодголд аюул авчрах болно. Жинхэнэ хөрвөлт гэдэг нь сайн мэдээний зарчмуудын талаар зөвхөн мэдлэгтэй мөнгөчлөлтэй байхаас ч илүү чухал юм. Сайн мэдээний дагуу амьдраагүй мөртлөө түүний талаар гэрчлэлтэй байж болдог. Үнэхээр хөрвөгдөн гэдэг нь бид итгэдэг зүйлийнхээ дагуу үлдэж, мөн түүгээр дамжуулан өөрсдөө, өөрөөр хэлбэл өөрсдийн зүрх сэтгэлд хүчрэх өөрчлөлтийг үйлчлэх боломжийг олох явдал юм. Итгэлтэй үнэнч байх нь тохиомлоос, хөрвүүлэг нь үйл явдал биш, харин үйл явц юм. Та нар аврагчийг дагах зөв шударга итвэх шармалтынхаа үр дүнд хөрвүүлэгддэг гэдгийг бид сурдаг. Энэ нь цаг хугацаа, хичээл зүтгэл хөдөлмөрийг шаарддаг. Миний хулан цэмиг их сайн мэдээний төлөө золиослохын хүлцэн төвчөж үүний дагуу амьдарч байсан болохоор хүүхдүүдэд нь дэлхийн баялаг мөн ая тухтай амьдрал биш, харин сайн мэдээ илүү чухал гэдгийг баттай мэдж байсан юм. Тэр эмэгтэй сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдарч тэдгээрийн төлөө золиослол хийснээр хөрвөлт түүнд ирсэн юм. Хэрэв бид ийм батлагыг олж авахыг хүсдэг бол энэ хүү үйл явцыг тулах ёстой. Аврагч. Хэрэв хэн нэгэн түүний хүслийг үлдхийг хүсч байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж заасан бэлээ. Бид заримдаа үүнийг эсэргээр нь хийх гээд байдаг. Жишээ нь бид 11-ийн хуулаар амьдрахтаа баяртай байх болно. Гэвч эхлээд энэ хууль үнэн гэдгийг мэд хэрэгтэй шүү дээ гэсэн хандлагатай байж болох юм. Бид 11-ийн өргөлийн хуудсыг бүгэлэхөөс өмнө 11-ийн хуулийн талаар гэрчлэлтэй болохын төлөө залбирч их эзэн бидний гэрчлэлээр ажиллана гэдэгт найдчиж болох юм. Гэтэл хэрэг дээрээ юм байдгүй их эзэн биднээс итгэлийн өгчлөхийг хүсдэг. Бид 11-ийн талаар гэрчлэлтэй болохын тулд 11-ээл шударгаар банк бүрэн төлөх хэрэгтэй. Энэхүү загвар нь ариун явдлын хууль, даруй хувцлах зарчим, мэрэгэн ухааны үг, эсвэл мацхийн хууль гэгчлэн сайн мэдээний бүх зарчмуудад хамаатай юм. Аль нэгэн зарчмын дагуу амьдрах нь уг зарчим төрөгдөхөд бидэнд хэрхэн тусалдаг талаар нэгэн жишээг би хуваалцмаар байна. Би 60-аад оны үед ахлах сургуультай цорын ганц хожмын үеийн гэгээнтэн залуу эмэгтэй байлаа. Энэ үед уламжлалт цан сурч хоныг эсэргүүцэж, мансууруулах бод сэргэлэх болон хүн ер нь хүссэн бүхнээ хийж болно гэсэн сэтгэлгээ тархаад байв. Миний үеийн гэхнээ сайн хүмүүс олон байсан ч тэрхүү ёс суртахуунгүй шин сэтгэлгээний давалгаанд тэр амархан автагдаж байлаа. Чухамдаа бол энэ нь ердөө хуучны ёс суртахуунгүй явдал байсан юм. Эцэг их болон багш нар маань надад бие махбодтой хүндэтгэлтэй хандаж оюун ухаанаа цэвэр байлгахыг, мөн хамгийн гол нь хэдсний зарилгуудад итгэх нь чухал гэдгийг заадаг байлаа. Согтууруулах хундаа байж болох газраас зайлс хийж, мансууруулах бодис болон тамхинаас хол байх шийдвэрийг би гаргасан юм. Олон тохиолдолд энэ нь би үйлчлэгт оролцохгүй, болцоонд явахгүй гэсэн үг байлаа. Мансууруулах бодис сэргэлэх нь залуу хүмүүсийн дунд илүү төвөөмөл болж байсан бөгөөд хор уршигын талаар өнөө үед мэдж байгаа шиг мэддэггүй байв. Миний үеийн гинхнээс олон оюун ухаанд саадл учруулах хорт бодис байнга хордож, улмаар ноцтой дондолтод автсан юм. Би гэртээ мэрэгэн ухааны үеийг заалсандаа талархалтай байсан бөгөөд итгэлийнхээ дагуу уг сургаалаар амьдарснаар сайн мэдээний энэхүү зарчмын талаар бүх гэрчлэл олж авсан билээ. Сайн мэдээний үнэн зарчмыг тагж амьдарснаар надад ирсэн тэрхүү сайхан мэдрэмж нь уг зарчим үнэн болохыг баталсан ариун сүнсний мэдрэмж байлаа. Энэ үед л жинхэнэ хөргөлт явагдаж эхэлдэг. Мороны номонд башуулагч Мороне. Итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдээгүй зүйлүүд гэдгийг би дэлхийд үзүүлнэ. Иймийн тул та нар хараагүйн улмаас бүү урсалд учир нь итгэлийн тэн сорилтын дараа хүртэл та нар гэрчийг хүлээн авахгүй хэмээн заадаг. Та шалыг үтэр түргэн хүртхийг хүсдэг энэ дэлхий дээр бид заримдаа ихээр зүтгэл гаргаагүй мөртлөө шагнал авахыг хүсдэг гэмруутай билээ. Сайн мэдээний дагуу амьдран итгэлээ хэрэгжүүлснээрээ бид эхлээд үйлдэж, дараа нь бид үүний үнний талаарх гэрчлэлийг хүлээн авах болно хэмээн Мороне бидэнд хэлсэн гэж би боддог. Үнэн гэдгийг нь мэддэг сургаал дээр үндслэн үйлдэх хөдөлгөө өдрөөс өдөрт сараас сард үргэлжлүүлж, зарилгуудыг сахихаваас жинхэнэ хөрвөлт тохиох болно. Өнөө үе бол сүмийн өсвөр үеийнхний хувьд агуу цагүй юм. Та нар ирээд намайг дагах хэмээх өсвөр үеийнхний хөтөлбөрт хамгийн эхэлж оролцож байгаа бөгөөд та нарыг Иесус Христийн сайн мэдээнд төрүүлэх гол зорилгуудын нэг нь уг хөтөлбөрт байдаг. Та нарын эцэг их болон өсвөр үеийнхний удирдагчид хичнээн хичээлээ гэсэн та нар өөрсдийнхөө хөрвөлтөд өөрсдөө үндсэн үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг санах хэрэгтэй. Хинч та нарын өмнөөс хөрвөлтөд чадахгүй, мөн хинч та нарын хөрвөлтийг алдаж чадахгүй. Бид хэнгүлэн залбирч, судраас суралцсан, сүмдээ явж, мөн ариун сүмийн ёслолуудад оролцох үед зохистой байснаар хөрвөлт явагдаж эхэлдэг. Бид цэвэр байж, ариун журамтай амьдран, ариун сүнсний нөхрөлөлд баясах үед хөрвөлт тохиодог. Бид Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгон, түүнийг бидний аврагч гэтлэгч хэмээн хүлээн зөвшөөрч, өөрсдийнхөө амьдралд цагаатгалыг нөлөөлөх боломж олгосноор хөрвөлт тохиодог. Ариун сүмд гэрээнүүд байгуулах, номлолд үйлчлэх болон ирээдүйн гэр бүлээ төхнүүлэхэд бэлтгэхэд өөрийн тань хувийн хөрвөлт туслах болно. Хөрвөлтөх явцдаа сурсан зүйлээ бусдад хуваалцах хүсэлтэй болдог бөгөөд гэрчлэлээ бусдад синхруулан ойлгуулж, эрч хүчтэйгээр хуваалцах итгэлтэй байдал хийгээд чадвартай нэмэгдэх болно. Сайн мэдээг бусдад хуваалцах энэхүү чинь хүсэл, элен далангуугаар гэрчлэлээ хуваалцахдаа өөртөө итгэлтэй байх зэрэг нь жинхэнэ хөрвөлтийн үр дүн мөн. Аврагч Петр Тандан хөрвүүлэгдэх үедээ ахтүсээ батчуул хэмээн заасан байдаг. Бошхлогч бөгөө дайчин нэр Йошаг санаж байна уу? Тэр хөрвүүлсэн төдийгүй амьдралынхаа эцсийг хүртэл Израилийн хөөгтүүдийг бурханд авчирхаар цэцэлдгүй хөдөлмөрсөн юм. Израил Йошуагийн амьдралын бүх өдрүүдэд эзэнд үйлчлэв хэмээн бид хуучин гэрээнээс уншдаг. Цагаатгалын хүчээр үнэхээр хургуутсан нэгэн нь өөрийн бодголд аврал авчирдаг бөгөөд ойр тойронд хүмүүстэй хүчтэй нөлөөлдөг билээ. Сайн мэдээний дагуу амьдарч мөн ариун газруудад зогсох нь дандаа амархан тиймч таатай байдгүй. Гэхдээ энэ нь илүү чухал гэдгийг би та нарт гэрчлэн хэлье. Их эзэн Эмма Смитэд энэ дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавьж мөн илүү сайн зүйлүүдийг эрэлхийлэх ёстой хэмээн зөвлөсөн билээ. Илүү сайн дэлхий ямар агуу гайхамшигтай болохыг бид төсөөлж чаддгүй хэмээн би боддог. Биднийг хайрладаг Тэнгэрт Эцэг бидэнд бий бөгөөд сайн мэдээний дагуу амьдарч хөрөвдөх бидний хичээл зүтгэлд тэрээр тусалж биднийг ажиллах агуу хүсэлтэй байдаг хэмээн би гэрчилж байна. Бидний өгшгөө байдал хийгээд мөнх амьдрал бол түүний гол зорилго болон санаа тавьдаг зүйл нь юм хэмээн тэрээр маш тодорхойгоор илэрхийлсэн билээ. Тэрээр биднийг өөрийнхөө дэргэд аваачихыг хүсдэг. Бид сайн мэдээний сургаалуудын дагуу үйлдэж эдгээр сургаалуудыг өдөр бүр хэрэгжүүлэх аваас хөрвүүлж гэр бүлдээ болон дэлхий дээр олон сайн зүйлийг хийх арга хэрэгсэл болох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэхүү зорилгод хүрэх өдөр тутмын хичээл зэтгэлдээ бид бүгдээрээ ажиллах тах бол тугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.